Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku litewskim.
Kalba Lenkijos lietuviai. Sekmadienio rytą Balstogės radio lietuviškoje laidoje prie mikrofono su jumis Robertas Slovikas. Sveiki. Šiandien pakalbėsime apie seną ir naują fotografavimo techniką, prisiminsime taip pat knygnešio Vinco Markevičiaus asmenybę bei pasiklausysime pasakojimo apie vyskupijų kūrimąsi Lietuvoje.
Prašau, paklausk manęs, kur mano kokia spalva, kokie kvapai, ryto bundančio garsai. Paklausk, prašau manęs, prašau, paklausk manęs, kas mano namai. Mintimis kubu žalia vasa ir vėl grįžta aš pas tave į tuos namus savus. Atidarykime duris ir tyliai užeikime vidur, kur tykiai namai vaikystės sodais plaukia ir mūsų tebe laukia. Atidarykime duris ir tyliai išgirskime vaikystės myliausius skamba rytmečio rasoj namais, kuriais esi jau tu. Žinau, neklausk manęs, kur mano namai. Žalia spalva, dangus, gyva, tinklegė, vaikiška daina tarp sienų keturių. Žinau, neklausk manęs, kas mano namai. O saulė būnant rytuose, jaučiu, yra visi šalia namai. Ir tu atidarykime duris ir tyliai užeikime vidur, kur tykiai namai vaikystės sodais plaukia ir mūsų tebe laukia. Atidarykime duris ir tyliai išgirskime vaikystės myliausius skamba rytmečio rasoj namais, kuriais esi jau tu. Atidarykime duris ir tyliai užeikime vidur, kur tykiai namai vaikystės sodais plaukia ir mūsų tebe laukia. Atidarykime duris ir tyliai išgirskime vaikystės myliausius skamba rytmečio rasoj namais, kuriais esi jau tu. Atidarykime duris ir tyliai užeikime vidur, kur tykiai namai vaikystės sodais plaukia ir mūsų tebe laukia. Atidarykime duris ir tyliai išgirskime vaikystės myliausius skamba rytmečio rasoj namais, kuriais esi jau tu.
Šiuo metu fotografuoti galimybę turime beveik kiekvienas, ar tai su skaitmeniniu fotoaparatu, ar su išmaniuoju telefonu. Tačiau retai kas moka dirbti su tesena fotografavimo technika. Vilniuje gyvenantis jau garbaus amžiaus fotomenininkas Liudas Verbliugevičius savo darbuose dar visai neseniai naudojo ir seną, ir naują techniką.
Jeigu pasakyt, kad kada pradėjo fotografuoti, tai jau tikrai seniai, nuo 52 metų. O jeigu jau kaip sako, kad jau perėjo grinai fotografinio meno lankas, tai jau bus daugiau kaip 30.
Kodėl už taigi susidomėjote meninę fotografiją?
Kaip čia pasakyti, nu, kad ne ta žodis susidomėjau, kad jinai visą laiką man širdy buvo. Jeigu jūs duokit 52 metų ten pavasarį, nusipirkau už paskutinius ledų sutaupytus, reiškiasi pinigėlius, tada kapeikas ir reiškiasi nusipirkau liubitelį, tokį fotoaparatą. Ir kaip aš džiaugiausi, kai nufotkinau savo dvi oškytės įbūtės.
Technika per pusamžį žymiai didelį žingsnį padarė.
Mano akyse pasikeitė daug dalykų. Jeigu seniau dirbdavom su, sakykime, chemikalais individualiai, įvariausiais, netgi nuodingiausiais, spalvotais, visa kita, tai šiuo metu man nebereikia jokių chemikalų, man nebereikia laikyti jokios kūrybinės dirbtuvės. Man užtenka nufotografuoti, turėti negatyvą arba skaitmeninį failą, jeigu skaitmeninė kamera, ir tada žiūriu, kas išėjo, ir tada kišu, kaip sako, į pečių, ir ten jau kiek pabulkutės, kompiuteryje.
Kur jūs imate minčių, ką fotografuoti, kaip nufotografuoti, kas gal labiausiai už tai jūs patraukit toj meniniai fotografijoje?
Kita kart būna du prieimai. Kita kart, reiškia, iš anksto pagalvoji jau ką padarysi ir jau fotografuoji pagal tą viziją, ką tu lauki, kas bus. A kitą kartą, tai nufotografuoji taip, su kažką, tai paskui žiūri, kad ten jau visai geras dalykas ir tada jau ateina galutinė vizija ir ją išdirbi.
Ar dar grįžtate prie senos, sakykime, technikos?
Kodėl ta technika fotoaparatų, tai aš juos nepeikiu, pavyzdžiui, Zenitas pas mane yra, turiu gerą vokišką flektogoną fish eye objektyvą, labai gerą, ir aš jį kartu nešioju dažnai su dabartiniais aparatais.
Na, ką dažniausiai fotografuojate?
Na, man vienai par kitaip labiausiai prie širdies yra gamtos ir laiko tokie meniniai žaidimai. Jeigu ten žmogus yra, tai gerai, nieko blogo, bet kada jau tikra gamta žaidžia ir laikas meninius žaidimus ir sugebi pagauti, tai kiekvienas žmogus priejęs prie tokių dalykų ilgai sustoja.
Na, ar sunku yra fotografuoti žmogų? Nes gamtą mėgstat labiausia, o žmogus?
Žmogų taip pat, ne taip pat, kitaip sunku fotografuoti. Sako, ar tu panelės fotografuoji? Sakau, taip.
O portretai?
Ir portretai, ypač atverti žiūrovų žmogaus charakterį, tą tikrą charakterį, kas ten yra pa žmogus. O kad jam pačiam patiktų, aplinkiniams patiktų, kad visiems tas portretas neštų šilumą, to žmogaus kažkokia tai artumą. Tai va čia yra sunku.
Na, tarp jūsų paveikslų nemažai yra pristatančių jūrą. Kodėl būtent jūra?
Nežinau. Mat, jūra, kalnai, tai tokie daiktai, kurių niekada neužmiršti. Pabuvęs visada nori grįžti. A jūra, kiekvieną sekundę visą laikytą. Niekada jinai nebuvo, nebus ta pati. Dėl to tiek įvairių niuansų yra, tiek įvairiausių dalykų, kad ten pas mane negatyvų labai daug tos jūros. O tie dalykai yra nepakartojami, vieną kartą tie gražesni, kitą kartą tie gražesni, priklausomai nuo to, kas vyko aplinkui.
Grįžkime štengi prie jūsų darbų, netipiški darbai, kaip jie matomi yra Lietuvoje, ar tai yra populiarus, sakykime, žanras?
Šiuo metu tas žanras yra mėgiamas, bet dar nėra populiarus. Kodėl? Kad taip dirbančių, sakykime, kaip va dabar jūs matėt, tai yra labai mažai žmonių. Na, sakykime, Vilnių gal porą, gal Kaune vienas, viskas. Visi dar sėdi senosios, tikrosios, visiškai nekoreguotos fotografijos laukose.
Už tai koreguojate fotografiją, yra gamtos vaizdai, yra taip pat paminklai. Ten yra vienas paminklas žuvusiems.
Tas paminklas žuvusiems, tai yra Roberto Senojo antinio paminklas Širvintose. Ir jisai yra, reiškia, žuvusiems tada 19 metais kare tarp Lietuvos ir Lenkijos. Tai ir tie kareiviai visi palaidoti yra vienose kapuose, vienodi gražūs kryžiai yra, ir antinis tokį paminklą sukūrė, ir tas paminklas ilgai stovėjo, kol 47 metais stribai jo neištaškė į gabalus ir kažkur paslėpė. Tai šiais laikais, reiškiasi, kada nepriklausomybė atėjo, jo sūnus, taip pat Robertas Antinis, pagal fotografijas, pagal brėžimus kažkokius išlikusius, atkūrė tą paminklą. Ir kaip jūs manot, tas paminklas atrodo kaip ir nakties apšviestas aukso spinduliais. Tuo tarpu jis fotografuotas yra vidurdienį, pirmą lapkričio dieną, buvo labai gražus oras, gamta tokia nebloga ir tas paminklas yra grinai pilko granito spalvos. O dangus toks, nu, visiškai nei mėlynas, nei pilkas, o kaip matė fotografijai, atsirado aukso spalva.
Su Ponsko krašto knygnešu, kuriam itin buvo svarbi lietuviško rašyto žodžio sklaida, buvo Vincas Markevičius iš Gyvoišių. Jo gyvenimo istorija pagal žmonių prisiminimus surašė jo anūkė Gražina Markauskinė.
Grinai senelio atneštų knygų egzempliorius turbūt neturiu, bet giminaitis yra padovanojęs iš Lapelienės knygino, iš Mauderodės knygino knygą turiu. Bet senelio atneštų tai, nežinot, tikrai neturiu.
Kada sužinojot, kad senelis nadirbo tokį... Gal dirbo, kitaip pasakysiu, pasišventęs buvo tokiai savo misijai, kad jisai, na, švies Lietuvą.
Sovietmečiu buvo apie visą tai praktiškai nekalbama ir mūsų šeimoje, tai aš negaliu atsiminti, kada aš pirmą kartą išgirdau iš tėvelio. Tik žinau, kai pasirodė akademiko Vytauto Merkio knyga, tai tada tėtis parodė, kad ten parašyta ir apie senelį.
Šeimoje nebuvo kalbėta?
Nu, tai šeimoje būdavo kalbama, kad senelis knygnešys ir taip toliau, bet žinot, nu nieko tokio konkretaus, labai konkretaus, kad ten kažką tai, tai nebuvo kalbama.
Ar tos perneštos knygos, pačios jų namie neturite, bet kažkur dar aptinkate tų informacijų, kad čia va jūsų senelio perneštos knygos, tikriausiai lankotės ir ieškote informacijų, pagaliau, nu, tai yra, nu, labai svarbi šeimos istorija.
Taip, niekad neieškojau informacijos, kur galėtų būti tos senelio knygos. Aš tik ieškojau visos įmanomos informacijos, tiesiog kiekvienos žinutės, po sakinį, po kiek, kur buvo pasirodę spaudoj, rankraštynuose. Ir tai va šį čia aš ieškojau ir todėl paskui sudėjau viską į tokią giminės prisiminimų knygą, kad kurie po manęs norės, tarkim, sužinot, kad jiem nereiktų eiti vėl tais pačiais keliais, kad jie rastų, kas įmanoma apie senelį.
Senelio gyvenimas nebuvo lengvas, nes žinome, kuo grėsė. Tai buvo tremimai, tai buvo kalėjimai, tai buvo sunkus laikotarpis, kada reikėjo saugoti ne tik savo gyvybę, bet ir artimųjų, kaip šeima tada gyveno.
Senelis mirė gana anksti, dar prieš karą, 38 metais, o patys sunkiausi metai jo šeimai. Tai buvo jau karas pokaris. Ir sakau, va, po karo du senelio anūkai, kurie jau buvo suaugę tuo metu, tai buvo partizanai. Partizanas Vidginas žuvo prie Kalvarijos 48 metais, o partizanas Lubinas Julius Mielkus, tikroji pavardė, tai jisai sulaukė nepriklausomybės, kuo labai džiaugiuosi. O paskui dar kiti šeši, jau tie mano pusbroliai, pusseserės vyresni, tai po įvairius lagerius, kitokiu būdu jie priešinosi, nepartizanaudami. Ir jie buvo ištremti, kurie į lagerius uždaryti ir taip. O visa šeima tai blaškėsi, kadangi buvo išvyti iš Giluišių, tai visa šeima blaškėsi kas kur, po visą Lietuvą, galima sakyti.
Jūsų nuomonė, ar yra atitinkamai dabar saugojama knygnešių atmintis, knygnešių darbas?
Aš manau, kad saugo entuziastai. Lietuvoje būna įvairiai. Būna tarsi, man kas skaudžiausia, man pavyzdžiui, šiais laikais, kad kai kurie knygnešius stengiasi sutapatinti vos ne su cigarečių kontrabandininkais. Tai buvo ir, sakau, kai radau tą liudijimą, kad senelis knygnešiavo iš pašaukimo, tai labai apsidžiaugiau ne dėl savęs, ne dėl artimųjų, dėl šeimos, bet kad tikrai bet žmogus toks buvo, nes nepasakytų taip žmonės, netiesa jau. Nes kai lygina, daug kas ką stengiasi sumenkinti, kas buvo gero praeitį ir taip toliau, tai vat kai lygina su tokiais kontrabandininkais, tai skaudu būna.
Kur turite progą papasakoti apie senelio darbus? Ar lankotės po mokyklas, darželius, vaikų?
Specialiai neieškau, kur norėčiau pasakoti, nes manau, kad jeigu žmonėm neįdomu, nesu tos tokios prievartos šalininkė, kad kai įdomu, jeigu manęs paklausia, kas įdomu, kuriems įdomu, tai visiems su malonumu stengiuosi papasakot. Tik tai tie mano, prisiminimai iš kitų surinkti. Aš pati tik tai tą, ką iš kitų sužinojau, galiu perduoti.
Ar senelis paliko kažkokių tokių savo prisiminimų parašytų savo ranką?
Nėra senelio prisiminimų, aš turiu tik tai senelio laiškus mano tėčiui rašytus, o prisiminimų tai nėra. Senelis turbūt, kad nerašė.
Na, laiškai labai asmeninis dalykas, bet ar ten atrandate informacijų, tai ką jisai darė?
Informacijos tai tokios, kur man labai įstrigo, tai aš radau, kai senelis rašė sūnui, kad Sangrūdos bažnyčios bus, pašventinimas ir kiek tenai suvažiuoja iš kelių svečių, o taip tai, asmeniški tokie, apie ūkį, žinau, kad vat, kai tą mokyklą senelis turėjo ūkis, turėjo skolų, nežinau, ar vien tik nuo to, bet pusseserė, kuri už mane gerokai vyresnė, tai jinai tvirtina, kad tikrai ta mokykla ūkiui buvo nemaža našta, o tėtis, kadangi nedirbo ūkio darbų, jisai mokėsi, tai jisai kol neturėjo šeimos, kol buvo nevedęs, tai jisai daug padėdavo lėšomis, tą ūkį palaikyti.
Ramonė rugiuos, paklydo išeiti negali, o aš kaip jo žiedas ilgiuos, ieškodamas į širdį kelio, ar jūra čia, ar laukas banguoja tyloje, o kad tave prišaukus, kur laukas. Jei tu mane surasi,
suprasi, kaip juos laimingi mes. Nuskesim, kaip jūroje rūgiuos, rūgiuos. Tu man prie širdies prisiglaus, ramo nepaklydęs žiedelį, neklauski manęs, tik neklaus, ar rasim mes į meilę kelią, ar jūra čia, ar laukas varžuoja tyloje, o kad tave prišaukus, kur meilė jūs vaja, jei tu mane surasi, suprasi, kaip ilgiuos laimingi mes. Nuskesim, kaip jūroje rūgiuos, rūgiuos. Ir tarė Ramoniai liūdna, lemta čia vienai linguoti, o tu su jaunystės daina. Pasaulį laimės ieškoti, ar jūra čia, ar laukas banguoja tyloje, o kad tave prišaukos, kur meilė ir svaja, jei tu mane surasi, suprasi, kaip juos laimingi mes. Nuskesim, kaip jūroje rūgiuos, kaip jūroje rūgiuos, kaip jūroje rūgiuos, rūgiuos, rūgiuos.
Kunigas daktaras Kęstutis Žemaitis, kuris yra parašęs ne vieną straipsnį į metraštį Terra et Vizionorum, visada pakalbintas pasidalina savo istorinėmis žiniomis. Šiandien jis papasakos mums apie vyskupijų steigimąsi Lietuvoje bei Seinų vyskupijos likimą.
Po Lietuvos krikšto buvo įsteigta Vilniaus vyskupija, vėliau po 26 metų Žemaičių vyskupija, tai Lietuvos užnemunėje Vygrių vyskupija buvo įsteigta tik tai po Lietuvos Lenkijos trečio padalinimo, o vėliau po 14 metų šios vyskupijos teritorijoje buvo įsteigta Seinų vyskupija, tai buvo 1818 metai ir tada vyskupai pradėjo galvoti, jau kaip reikia pasiruošti savo kunigus ir 1826 metais Seinuose buvo įsteigta kunigų seminarija, kuri sukūrė puikias tradicijas, aukštą mokslo lygį ir čia šitoje seminarijoje baigė daug žinomų Lietuvai, šitam kraštui, Lietuvai ir Lenkijai, bažnyčios ir visuomenės veikėjų, visailį vyskupų, visailį gabių rašytojų, visuomenininkų, puikių dvasininkų. Na, o 1919 metais, kada vyskupas Karosas buvo priverstas palikti Seinus, tuo pačiu ir kunigų seminarija, klierikai lietuviai, profesoriai buvo, na, tiesiog priversti išvykti iš čia. Tai laikinai kunigų seminarija įsikūrė Zyplių dvare ir po 3 metų, 1922 metais, Gižų dvare, kur seminarija prabuvo iki 1930 metų. Tačiau iš Lietuvoje esančios Seinų vyskupijos dalies, suformavus ir įsteigus Vilkaviškio vyskupiją, ta seminarija jau gavo kitą pavadinimą, Vilkaviškio vyskupijos kunigų seminarija. Tačiau visur ta tiesiog moralinė tasa nebuvo sunaikinta ir netgi galiu pasakyti, kai 1997 metais Vilkaviškio vyskupas Juozas Žemaitis vėl sugalvojo įsteigti seminariją savo vyskupijoje, tai jis savo dekrete nerašė, kad įkuriu, bet atkuriu seminariją, žinoma, tą Vilkaviškio vyskupijos kunigų seminariją, nes jinai buvo sunaikinta 44 metais tik tai sovietų valdžios nutarimu, tačiau bažnytiškai jinai nebuvo sunaikinta ir kaip juridinis asmuo tebegaliojo. Taigi buvo atkurta Vilkaviškio kunigų seminarija, bet na, moralinio požiūriu tai tos Seinų seminarijos tasa.
Koks buvo seminarijose skaitlingumas tuo metu, koks dabar yra, nes žinome, kad tiek Lietuvoje, tiek Lenkijoje na, pašaukimų dėja mažėja.
Kunigų seminarijoje Vilkaviškyje visada buvo tarpukario Lietuvoje, tais tarpukario laikais kažkur apie 60 virš klierikų. Tai, na, tokios normalios seminarijos, ne per didžiausios seminarijos, labai, labai gražus skaičius. Vėliau, tarybiniais laikais, kada Lietuvoje išliko tik viena Kauno kunigų seminarija, pradžioje buvo nedaug priimama, nes priimimą reguliavo pati sovietinė valdžia, civilinė valdžia. Tai buvo laikas, kad te galėjau mokytis tik 25 klierikai, ne dėl to, kad kandidatų nebuvo, bet kad daugiau neleido priimti. Na, vėlesniais laikais, kai man teko studijuoti Kauno kunigų seminarijoje, jau į tą sovietmečio pačią pabaigą, vienu metu mūsų buvo 120, taigi buvo labai daug, bet tai buvo iš visos Lietuvos. Vėliau Telšių vyskupas atkūrė Telšių seminariją, taigi iš pradžių buvo didelis entuziazmas, pilna seminarija, ten klierikų ir Kaune. Vėliau Vilniaus arkivyskupas atkūrė Vilniaus seminariją, Vilkaviškio vyskupas ir pačioj pradžioj buvo gana neblogi rezultatai. Štai mes Vilkaviškio vyskupijos kunigų seminarijoje Marijampolėje pirmus mokslo metus pradėjome arti 50 klierikų turėdami, taigi dar buvo tikrai pakankamas pašaukimų skaičius, tačiau šiuo metu ir labai mažėjant jaunų žmonių skaičiui, daug žmonių išvyksta į užsienį, mokyklos, vidurinės mokyklos mažėja, gimnazijos, universitetuose studentų mažėja, na ir žinoma, tokia, sakykime, pasaulietinė dvasia, kuri nuožmiai, tiesiog agresyviai veikia jaunus žmonės, visą visuomenę, jinai taip pat daro didžiulę įtaką ir dėl to dvasinių pašaukimų mažėja.
Šiandienos laidoje tai jau ir viskas. Artėjantį antradienį su jumis susitiks Rūta Burdinaitė. Iki kito karto, sudie.
Rytas gražus ir vėjas ramus, vaikštų krantų toli nuo namų ir ten. Aš sutinku tave. Šiaip sena iš proto varo mane, istorija plaukia lyg sena ankinė ir vėl. Nesuprantu, kodėl. Bėgu, pasileidžiu laukuose, troštų, kad apkabintum vėl mane. Noriu, kad būtų vėl taip nuostabu, laukiu. Sugrįši į namus. Einu, kad tves šešėlis paskui mane, kas bus rytoj, aš tikrai nežinau, dėja. Kodėl aš vis dar laukiu? Naktis gili ir paslapčių pilna, kelias ilgas laukia.